Ayollar, xotin-qizlarini Alloh huquqlarini shunday qilib qo'ydi. Buni siz bilan bizning haqqimiz yo'q inkor etishga. Buni aytmasak, buni biz Qur'on va Sunnatda shunaqa gap bor, qo'ying o'z holiga deyilmasa bo'lmaydi. Har kimning huquqini Alloh bergan, Alloh ozod qilib yaratgan insonlarni. Ha bu ozod, erkin insonga shunday xunuk muomala qilish bu harom, bu gunoh, buning oqibati do'zax, jahannam bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak. Musulmon ulamolar, musulmon shoirlar ayollarni qanday ulug'laganlarini eshiting mana she'r bilan. Ummatanisu lismish shamsi aybun va mattazkiru fakhrun lilhilali. Agar ayollar Alloh va Rasul ta'riflagandek sifatlarga ega bo'lsalar, Qur'on va Sunnatda ayollarni Alloh taolo ko'p o'rinlarda erkaklar bilan birga zikr qilib, ularning amallarini Alloh hammasini ko'rib turayotgani, yozib borayotgani, farishtalar oxirida ularga jannat bo'lishi aytilgan. Kimki ayollardan mana shunaqa chiroyli yaxshi sifatlarga ega bo'lsa, u ayollar erkaklardan ustun bo'ladilar deb ozgina mubolag'asi bilan bu shoir, ayollar agar shunday sifatlarga ega bo'lsa, demak ular erkaklardan ham muqaddam bo'lar ekan, jannatni xohlagan eshigidan kirsin deyiladi ayollar. Allohu Rasulning roziligini topib, dinida mustahkam turib, mashaqqatlarga sabr qilib o'tsa, jannatga borganda 8 darvoza xohlagan eshigidan kirsin deb unga izzat va ikrom ko'rsatiladi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak u ayol ko'pgina manaman deb ko'kragiga mushlab yurgan erkaklardan yaxshi bo'ladida, afzal bo'ladida. Hali musulmonman deb ko'kragini kerib yurgan ko'p erkaklar do'zaxga, jahannamga tutdek to'kilib ketayotgan mahalda dinida mustahkam turgan ayollarga qani marhamat qiling, xohlagan darvozadan jannatga kiring deyilsa, shu ayol ana tutdek do'zaxga to'kilayotgan erkaklardan afzalmi yo afzal emasmi? Albatta afzal bo'ladida. Agar ayol o'shanday o'zining sharmu hayosi, dinu diyonatini saqlab, sabr-bardosh bilan o'tib borsa, bunga inshaalloh jannat. Qomattani sulismish shamsi aybun va mattazkiru fakhrun lilhilali. Axir mana qarang o'zingiz, oftobning nomi agar muannas bo'lgan bo'lsa, oyning nomi muzakkar bo'lgan bo'lsa, oftobning ismi muannasligi unga ayb emas u. Oyning nomi muzakkar ekani unga faxr emas-ku. Ya'ni bu yerda ozgina arabchadan xabardor bo'lishlaringizga to'g'ri keladi. Arab tilida oftob shamsun, oyni esa qamarun deydilar. Shams kalimasi muannas tartibida bo'ladi. O'zbek tilida bunaqa yo'q, o'rischada bor. Shuning uchun tushunarli bo'lsin uchun o'rischada bor jinskiy rod, mujskiy rod degani bor-a. Jinskiy rod ayollarga ishlatiladi. Ana deydi-yu, mujskiy rod on erkaklarga ishlatiladi. Shunaqangi taqsim arab tilida bor, o'zbek tilida yo'q. Arab tilida shams bu oftob, jinskiy rod, ya'ni muannas. Muannasdek muomala qilinadi. Qamar, oy esa mujskiy rod. Bu muzakkar erkak hisobida. Aytadilarki, ko'pincha oftobni maqtaladi-yu o'z aslida. Oftob olamni yoritadi, istadi. Oftob qancha insoniyatga xizmat qiladi. Quyosh bu ham hayot manbalaridan biri. Agar quyosh bo'lmasa, hayot bo'lmaydi, issiqlik bo'lmaydi, ekinlar unmaydi, hammasi muzlab qoladi. Unaqa bunaqa deb quyoshni maqtalaveradi, maqtalaveradi. 100 ta gapirsangiz quyosh haqida, oy haqida ham bitta ikkita gapirib qo'yishga to'g'ri keladi. Oy quyosh bo'lmasa, oyning nuri yo'q. Oy nurni quyoshdan olib o'ziniki qilib keyin olamga taratadi. Aytadilar, shu quyosh arab tilida muannas sig'asida keladi, ya'ni xotin-qizlar qatorida keladi. Lekin shu muannasligi quyoshga zarar yetkazayotgan yo'q, quyoshga ayb keltirayotgan yo'q. Uning fazilati, uni Alloh ato qilgan undagi baraka turaveradi. Xo'p, xuddi shuning yonida oy muzakkar bo'lgani bilan unga bu bir faxr bo'lgani yo'q. A muzakkar bo'lishga bo'lyapti, erkak bo'lishga bo'lyapti-da, ha nima qilyapti? Quyoshning oldida oyning xizmati har holda o'rtada taqsimoti bordek. Inson Alloh xolasa kimni ayol qilib yaratgan, kimni erkak qilib yaratgan? Bu so'zlarimizdan erkakning darajasi ayoldan past degan ma'no kelib chiqmaydi. Buni ham esdan chiqarmaylik, ayollarni ustidan erkaklarni Alloh boshliq qilgan. Lekin ayollarning fazilatlari, ayollarga Allohning bergan ahamiyati, ularga Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni bu yerda qadrini bilish ustida ketyapti gap. Ularni qadrlash ustida ketyapti. Demak, ayol bo'lsa ham Alloh ta'riflagandek, payg'ambar maqtagandek ayol bo'lsa, u yaxshi ayol, uni qadriga yetish farz bo'lgan ayolni.